Розділ 16. Світло. Нескінченна навала світла. Воно білою піною прилітало з обрію, де глибока синява моря зливалася з блакиттю неба. Прилітало напружене і задихане, і водночас тихе і спокійне. Блискавка і її відбиток, злиті в одне. Просте первісне щастя. Бути таким ясним, так мерехтіти, так невагомо ширяти в повітрі. Як воно сяє за її головою, подумав Равік, наче безбарвний німб, далеч без перспективи. Як воно обтікає її плечі, молоко із землі ханаанської, шовк, зітканий з проміння. В цьому світлі ніхто не голий, шкіра ловить його і відбиває, як скеля морську хвилю. Світляна піна, прозорий вихор. Найтонші шати з найяскравішого туману. «Скільки ми вже тут живемо?» – спитала Джон.
8 днів.
«Вони наче 8 років. Тобі теж так стається?»
«Ні», – відповів Равік. «Наче 8 годин».
«8 годин і 3000 років». «Там, де ти тепер стоїш, 3000 років тому так само стояла молода етруска. А з Африки так само віяв вітер і гнав перед собою через море світло». Джон сіла навпочіпки біля нього на скелі. «А коли нам треба вертатися в Париж?»
«Це з'ясується сьогодні ввечері в казино».
«Ми виграли?»
«Замало».
«Ти граєш так, наче грав завжди».
«А може і грав?»
«Я ж нічого про тебе не знаю. Чому Круп'є вітав тебе так, наче ти багатий фабрикант зброї?»
«Він сплутав мене з якимось фабрикантом зброї».
«Неправда. Ти також упізнав його».
«Я з вічливості удав, що упізнав його».
«Коли ти тут був востаннє?»
«Не знаю. Багато років тому».
«Як ти вже засмагла? Тобі личить засмага». «То мені треба завжди тут жити».
«А ти б хотіла?»
«Завжди не хотіла б. Але хотіла б завжди жити так, як живу тут». Вона відкинула коси назад. «По-твоєму, це дуже легковажно, правда?»
«Ні», – сказав Равік.
Вона усміхнулася і обернулася до нього. «Я знаю, що це легковажно, коханий. Але, Боже мій, у нашому проклятому житті так мало легковажності. Війн, голоду, переворотів ми мали більше, ніж досить. А ще революції, інфляції. Але ніколи не мали хоч трохи впевненості, легковажності, спокою і часу. А тепер ти ще й кажеш, що знову насувається війна. Нашим батькам справді було жити легше, ніж нам, Равіку».
«Так».
«А в нас тільки одне коротке життя, і воно так швидко минає». Джон приклала долоні до теплої скелі. «Я таки справді легковажна, Равіку. Живу в історичну добу, і мені до того байдуже. Я хочу бути щасливою. Хочу, щоб життя не було таке тяжке і нестерпне. Більше нічого не хочу».
«Хто цього не хоче, Джон?»
«І ти теж хочеш?»
«Звичайно».
«Яка блакить?» – подумав Равік. «Майже безбарвна блакить на обрії, де небо тоне в морі, і густа синява глибше в море і вище до зеніту. І навіть у цих очах, що в Парижі ніколи не були такі сині». «Я хочу, щоб ми могли так жити», – сказала Джоан.
«Ми живемо так, цієї хвилини».
«А вже ж, цієї хвилини. І житимемо ще кілька днів. А тоді знов повернемося в Париж, у той нічний клуб, де ніколи нічого не міняється. Життя в брудному готелі».
«Ти перебільшуєш. Твій готель не брудний. Мій багато брудніший. Навіть мій номер брудніший».
Вона сперлася руками на скелю. Вітер куйовдив її волосся. «Горосов каже, що ти чудовий лікар. Шкода, що тобі доводиться працювати нелегально. Ти міг би заробляти силу грошей. Саме як хірург.
«Професор Дюран? Звідки ти його знаєш?»
«Він буває в Шахерезаді. Рене, наш старший офіціант, каже, що менше як за 10 тисяч він і пальцем не кивне».
«Рене, бачу, знає все.
А він часом робить по 2 й по 3 операції на день. У нього чудовий дім. Пакард».
«Дивно», – подумав Равік. «Вона везе дурниці, які тисячі років верзуть усі жінки. А обличчя її зовсім не міняється. Воно навіть стало ще принадніше. Наче амазонка з очима кольору морської хвилі, що має інстинкт квочки і проповідує банкірські ідеали. Та хіба вона не має слушності? Хіба така краса може не мати слушності? І хіба їй не пробачиш усього на світі?» Він помітив, що до берега, лишаючи за собою смугу піни, пливе моторний човен. Він не ворухнувся. Він знав, чого той човен плив.
«Он їдуть твої друзі», – сказав він.
«Друзі?» Джоан давно вже побачила човен.
«Чого вони, мої друзі? Швидше твої, ніж мої. Вони з тобою раніше познайомилися?»
«На 10 хвилин.
Однаково раніше».
Равік засміявся. «Хай буде по-твоєму, Джоан».
«Я до них не піду. Просто не піду, та й годі».
«Звичайно, не підеш». Равік простягся на скелі, заплющив очі. Сонце відразу ніби огорнуло його теплим золотавим покривалом. Він знав, що буде далі.
«Мене дуже увічливі», – захвилю озвалася Джоан.
«Закохані ніколи не бувають увічливі».
«Вони приїхали задля нас, щоб забрати нас. Якщо ми не хочемо їхати, то хоч піди і скажи їм».
«Гаразд», – Равік ледь розплющив очі. «Зробімо простіше. Піди до них і скажи, що мені треба працювати. І їдь із ними. Так само, як і вчора».
«Працювати? Це ж просто смішно. Хто тут працює? Чого б і тобі не поїхати з нами? Та їм дуже сподобався. Вчора вони були розчаровані, що ти лишився на березі».
«О, Боже!» – Равік знов розплющив очі. «Чому всі жінки люблять такі ідіотські розмови? Тобі хочеться покататись? Я не маю човна. Життя коротке. Ми приїхали сюди всього на кілька днів. То навіщо мені треба вдавати великодушного і силувати тебе зробити те, що ти однаково зробиш? Тільки для того, щоб у тебе було спокійніше сумління?»
«Тобі не треба мене силувати. Я можу й сама поїхати з ними».
Вона глянула на нього. Очі її були такі самі променисті, тільки рот на мить кривився. На таку коротку мить, що Равік аж засумнівався, чи він часом не помилився. Але він знав, що не помилився. Хвиля вдарилася об скелі біля причалу. Бризки знялися вгору, вітер підхопив та блискуче віяло і шпурнув на них. Равік відчув, як по тілу в нього пробіг мороз.
«Це була твоя хвиля», – сказала Джоан. «З тієї казки, що ти мені розповідав у Парижі».
«Ти її запам'ятала?»
«Так. Але ти не камінь. Ти бетонна брила».
Вона рушила до причалу, і на її гарних плечах лежало все небо. Здавалося, що вона несе його. «Вона по-своєму має слушність», – подумав Равік. Вона сяде у білий човен, і її коси розвіватимуться на вітрі. Я ідіот, що не поїхав з нею. Але ця роль іще не для мене. Та ще й ця дурна гордість минулих часів. Це донкіхотство. Та що нам іще залишається, як не воно? Квітучі смокви місячної ночі. Філософія Сенеки і Сократа. Шуманів концерт біля віолончелі. Здатність раніше за інших передбачити втрату. Знизу долинув голос Джоан. Потім глухо загув мотор. Равік підвівся. Вона, мабуть, сидить на кормі. Десь там у морі є острів з монастирем. Часом аж сюди чути, як там співає півень. Яким червоним здається сонце крізь повіки? Лагідні луки дитинства, що їх нетерпляча кров засіяла червоними квітками. Споконвічна колиска моря. Дзвони-вінети. Казкове щастя. лежати і ні про що не думати. Він швидко заснув. Після обіду він вивів із гаража машину. То був Тальбо, якого Морозо винайняв йому в Парижі. На ньому він приїхав сюди з Джоан. Равік їхав уздовж берега. День був ясний, наче аж занадто яскравий. Він проїхав середньою гірською дорогою до Ніцца і Монте-Карло, а тоді до Вільфранша. Він любив цю маленьку стару гавань і трохи посидів перед одним із бістро на набережній. Далі походив по парку перед казино Монте-Карло і по кладовищу самогубців високо над морем. Знайшовши одну могилу, він довго стояв перед нею і всміхався. Тоді вузенькими вуличками старої Ніцци і площами з пам'ятниками дістався до нового міста. Звідти вернувся в Кан. А з Канна рушив на узбережжя, де починалися червоні скелі, і де рибальські селища мали біблійні назви. Він забув про Джоан. Забув про самого себе. Він просто віддався ясному дневі. Цьому тризвукові із сонця, моря і землі, який обернув узбережжя в квітучий сад. Тим часом, як вище в горах, дороги ще були засипані снігом. Над Францією нависали хмари. Над Європою лютувала буря. А ця вузенька стяжка берега, здавалося, ні про що не знала. Про неї начебто забули. В тутешнього життя був ще свій особливий пульс. Країну за горами вже огортав сірий туман біди, перечуття небезпеки. А тут весело світило сонце. І в його промінні збиралася остання піна приреченого на загибель світу. Жменька метеликів і комарів танцює навколо останнього світла. Жалюгідна забава, як кожен комариний танок. Дурна, як легка музика в тутешніх кав'ярнях. Світ, що пережив себе, ніби метелики в жовтні, яким мороз уже закрався в серце. Отак і тут усе танцює. Плеще язиком, фліртує, кохає, обдурює і блазнює, поки його не підхопить буря і не скосить коса. Равік завернув у Сен-Рафаель. Маленька чотирикутна гавань була повна вітрильників і моторних човнів. Кав'ярні на набережній уже виставили барвисті парасолі. Біля столиків сиділи засмаглі жінки. «Яке все це знайоме», – подумав Равік. «Ніжна картина легкого життя. Весела спокуса, безтурботність, гра. Яке все знайоме, хоч воно вже й давно відійшло в минуле. Колись і він так жив, пурхав метеликом і думав, що цього досить». Машина вилетіла з крутого повороту на шосе і помчала в полум'яну вечірню заграву. Він повернувся в готель. Там йому сказали, що дзвонила Джоан. Просила передати, що не вернеться на вечерю. Він спустився до ресторану «Іден Рок». Там було мало людей. Більшість туристів вечеряла в Жуан-Лепені або в Канні. Равік сидів біля самого парапету на терасі, спорудженій на скелі у вигляді корабельної палуби. Внизу п'янився прибій. Темно-червоні й зеленувато-сині хвилі набігали з охопленою вечірньою загравою далечі. Ближче до суходолу вони ставали світлішими, червонясто-золотими або оранжевими. А біля самого берега брали на свої гнучкі спини сутінок і розбивали його об скелі на дрібні барвисті сірі бризки. Равік довго сидів на терасі. Він відчував у душі холод і глибоку самоту. Він чітко й тверезо бачив, до чого йдеться. Знав, що може на якийсь час відтягнути ще кінець. Є багато трюків і шахових ходів. Але знав також, що не скористається ними. Все надто далеко зайшло. До трюків ще можна вдаватися, коли йдеться про якийсь легкий романчик. А тут лишалося одне – вистояти. Чесно вистояти. Не брехати і не викручуватись. Равік підняв проти світла чарку з прозорим легким вином Провансу. Прохолодний вечір, тераса, навколо якої шумить море. Небо, де сміється, прощаючись сонце. І перезвонюється одна з одною далекі зірки. «А в мені, – думав він, – світиться прожектор. Його холодний промінь вихоплює з майбутнього занімілі місяці. Ковзає по них і знову губить їх у темряві. І я знаю все, хоч і не відчуваю ще болю, але знаю також, що біль не стане. І моє життя знов прозоре, мов ця чарка, повна чужого вина, яке недовго залишиться в ній. А то воно перестояло б, зробилося б кислим оцтом від шумілої пристрасті». Однаково це довго не потривало б. У її житті надто багато всього ще тільки починалося, щоб вона могла лишитися з ним. Невинно, ні на що не зважаючи, як рослина до світла, вона тяглася до спокус і до строкатої різноманітності легшого буття. Вона хотіла майбутнього, а він міг їй дати лише крихти жалюгідного теперішнього. Ще нічого не сталося. Але що з того? Все завжди вирішується заздалегідь. Люди тільки не знають цього, і гучний, мелодраматичний кінець сприймають як вирішальну мить. Хоч та мить давно вже, багато місяців тому, тихо і непомітно настала. Равік допив чарку. Тепер легке вино здавалося не таким на смак, як було на початку. Він налив ще одну чарку і випив. Вино знов було п'янке і запашне. Він підвівся і поїхав до Канна в казино. Равік грав спокійно, на невеликі суми. Він і досі відчував у душі холод і знав, що виграватиме, поки той холод не минеться. Він поставив на останню дванадцятку, на квадрат 27 і окремо на 27. За годину він виграв 3000 франків. Він подвоїв суму на квадрат і поставив ще на четвірку. Він побачив, як до зала війшла Джоан. Вона переодяглася. Мабуть, повернулася до готелю зразу ж після того, як він пішов. З нею були ті двоє чоловіків, що забрали її на човен. Бельгієць Леклерк і американець Наджент. Як вони йому відрекомендувалися? Джоан сьогодні була дуже гарна. Вона надягла білу вечірню сукню у великі сірі квітки. Він купив її перед їхнім від'їздом. Побачивши сукню, Джоан скрикнула і кинулася до неї. «Де ти навчився так розумітися на вечірніх туалетах?» – запитала вона. «Ця сукня набагато краща за мою». Вона іще раз глянула на подарунок. «І дорожча». «Пташка», – подумав він, – «іще сидить на моєму гіллі». Але вже розгорнула крила, щоб полетіти. Круп'є підсунув йому кілька фішок. Квадрат виграв. Равік забрав гроші і поставив знов на таку саму суму. Джоан пішла до столиків, де грала Бакара. Він не знав, чи вона помітила його. Кілька чоловіків, що не брали участі в грі, дивилися їй у слід. Джоан, як завжди, йшла немов проти вітру. Наче поспішала звідси кудись інде. Вона повернула голову і щось сказала Наджентові. Тієї миті Равікові нестримно захотілося кинути фішки, відштовхнути цей зелений стіл, схопитися, забрати Джоан, швидко провести крізь цей натовп, крізь ці двері і сховати на якомусь острові. Хоча б на тому, який з Антіба видно на обрії. Далеко від усіх. Щоб вона належала тільки йому і більше нікому. Він знов зробив ставку. Випала сімка. Ні, на острові ні від чого не сховаєшся. І тривогу серця нічим не втишиш. Найлегше втратити те, що тримаєш у руках, а не те, що сам залишаєш. Кулька повільно покотилася по столу. Дванадцятка. Він поставив знов. Підвівши голову, Равік зустрівся очима з Джоан. Вона стояла по той бік столу і дивилася на нього. Він кивнув їй і всміхнувся. Джоан не зводила з нього погляду. Він показав на рулетку і здвигнув плечима. Випало 19. Він зробив ставку і підвів очі. Джоан уже не було. Він присилував себе лишитися на місці і взяв сигарету з пачки, що лежала на столі. Один із служників подав йому сірника. То був лисий чоловік із черевцем, одягнений у форму. «Не ті тепер часи», – сказав служник. «Не ті», – відповів Равік. Він не знав цього чоловіка.
«Хіба те було 29-го року?»
«Ваша правда». Равік уже не пам'ятав, чи він 29-го року був у Канні, чи служникові просто захотілося поговорити. Він побачив, що прогавив четвірку, і спробував зосередитись на грі. Раптом йому стало смішно з самого себе. Чи є глузд приходити сюди з кількома франками в кишені і грати, щоб пробути на півдні на який день довше? Навіщо це? Навіщо він взагалі сюди приїхав? Проклята малодушність, та й годі. Ця хвороба повільно, нечутно підточує тебе. І ти аж тоді помічаєш її руйнівну дію, коли хочеш напружитись і звільнитися від неї. А сили вже нема. Морозов правду казав. Найлегший спосіб втратити жінку – показати їй таке життя, яке сам ти можеш запропонувати їй хіба на кілька днів. Їй тоді закортить пожити так знов, але вже з кимось іншим, у кого коштів вистачить наскільки завгодно. «Скажу їй, що нам треба це кінчати», – подумав він. «І в Парижі розлучуся з нею, поки не пізно». Равік зважував, чи не пересісти йому до іншого столу і не почати знову гру. Та раптом йому перехотілося грати. Якщо вже тобі пощастило по-справжньому, не випробовуй свого щастя в дрібницях. Він озирнувся, але не побачив ніде Джоан. Він зайшов до бару і випив чарку коньяку. Тоді подався на стоянку, щоб узяти машину і з годину поїздити. Заводячи машину, він побачив Джоан, що швидко йшла до нього. Він виліз з машини. «Ти хотів поїхати звідси без мене?» – спитала вона. «Я хотів з годину покататися в горах і вернутись». «Брешеш. Ти не думав вертатися. Ти хотів залишити мене тут, з цими ідіотами».
«Джоан», – мовив Равік, – «ти ще зараз скажеш, що через мене водишся з цими ідіотами?»
«Так, через тебе. Я тільки зі злості поїхала з ними. Чому тебе не було в готелі, коли я повернулася?»
«Ти ж пообіцяла цим ідіотам, що повечеряєш з ними».
На мить вона збентежилась. «Я тому й пообіцяла, що не застала тебе вдома, коли повернулася».
«Гаразд, Джон», – сказав Равік. «Ході про це. Тобі було весело?»
«Ні». Вона стояла перед ним у синій лагідній темряві. Засапана, схвильована, сердита. В косах у неї мерехтіло місячне світло, а темно-червоні губи на блідому зухвалому обличчі здавалися майже чорними. Тепер лютий 1939 року. У Парижі прийде неминуче. Повільно, крадькома, з дріб'язковою брехнею, приниженням і сварками. Він хотів покинути її, перше ніж усе те настане. Але поки що вони були тут, і лишалося так мало днів. «Куди ти хочеш поїхати?»
«Нікуди, просто покататися».
«Я поїду з тобою».
«А що подумають твої ідіоти?»
«Нічого, я вже попрощалася з ними. Сказала, що ти чекаєш на мене».
«Непогано», – мовив Равік. «Ти тямуща дитина?»
«Стривай, я підійму вверх». «Не треба. У мене тепле пальто. І їдьмо помаленьку. Повз усі ці кав'ярні, де сидять люди, що нічим не сушать собі голови. Просто втішаються своїм щастям. І не шукають ніяких виправдань йому». Вона порухнула на сидіння поруч з Равіком і поцілувала його. «Я вперше на Рів'єрі, Равіку», – сказала вона. «Не будь такий жорстокий. Ми вперше по-справжньому разом.
Ночі вже не холодні, і я щаслива. Він виїхав з густого потоку машин і повз готель «Карлтон» завернув у бік Жуан Лепена.
«Уперше», – сказала вона. «Уперше, Равіку. Я знаю все, що ти можеш мені сказати. І все це буде не те».
Вона прихилилась до нього і поклала голову йому на плече.
«Забудь усе, що сталося сьогодні. І ніколи більше не згадуй про нього. Ти чудово водиш машину, знаєш? Як гарно ти вибрався з тієї лавини. Ті ідіоти теж так кажуть. Вони вчора бачили, на що ти здатен за кермом. І з тобою моторошно. В тебе немає минулого. Я про тебе нічого не знаю. Про життя тих ідіотів мені відомо вже в 100 разів більше, ніж про твоє. Як ти гадаєш, тут десь можна дістати чарку кальвадосу? Я сьогодні так перехвилювалася, що хочу випити. З тобою важко жити».
Машина мчала вулицею, наче птах, що летів при самій землі.
«Не надто швидко?» – спитав Равік.
«Ні, їдь іще швидше. Так, щоб мене все пронизувало, як вітер крону дерева. Як свистить у вухах ніч. Кохання геть подірявило мене. Через нього я стала така, що можу сама себе прозирнути наскрізь. Я тебе так кохаю, що моє серце розкрилося. Як жінка в житті під поглядом чоловіка. Моє серце так би лягло перед тобою, на квітчастій луці. Або знялося і полетіло. Воно збожеволіло. Воно кохає тебе, коли ти ведеш машину. Не вертаймося в Париж. Украдімо валізу з коштовностями і цю машину. Або пограбуймо банк, не вертаймося назад».
Равік зупинився перед невеличким баром. Гудіння мотора стихло і відразу ж здалеку долинув лагідний, глибокий подих моря.
«Ходімо», – сказав він. «Тут є твій кальвадос. Скільки ти сьогодні вже випила?»
«Забагато. Через тебе.
А крім того, не могла більше витримувати балаканини тих ідіотів».
«То чого ж ти не прийшла до мене?»
«А я й прийшла до тебе».
«Прийшла, коли подумала, що я тебе лишаю. Ти щось їла?»
«Трохи їла. Я голодна. А ти виграв?»
«Виграв».
«То поїдьмо в найдорожчий ресторан. Замовмо кав'яру, шампанського. І будьмо такими, як були наші батьки до всіх цих війн. Безтурботними, сентиментальними, незаляканими, невимушеними, з поганим смаком, зі сльозами, місяцем, олеандрами, скрипками, морем і коханням. Хай я повірю, що в нас є діти, і парк, і дім, що в тебе є паспорт і майбутнє, що я задля тебе відмовилась від блискучої кар'єри, що через 20 років ми ще кохаємо і ревнуємо одне до одного, що тобі й далі здаюся гарною, і не можу заснути, коли тебе вночі немає вдома.
Що?» Равік побачив, що по щоках у неї котяться сльози, але вона усміхається.
«Все це ознака поганого смаку, любий. Геть усе».
«Їдьмо», – сказав він. «У гори. В Шато Мадрід. Там співають російські цигани. І там буде все, що ти хочеш».
Був досвідок. Море внизу лежало сіре і гладеньке. На безбарвному небі не було ані хмаринки. На обрії над водою ясніла вузенька срібна смужка. Було так тихо, що вони чули подих один одного. Вони вийшли з ресторану останні. Цигани перед ними вирушили додому з вивистою дорогою на старому форді. Офіціанти поїхали в сітруенах. Кухар подався по закупи в шестимісному делає випуску 1929 року.
«Ось уже й день», – сказав Равік. «А десь на іншому боці землі ще й досі ніч. Коли з'являться літаки, на яких можна буде доганяти ніч? Вони летітимуть із такою швидкістю, як обертається земля. І якщо ти мене тоді кохатимеш, о 4-й ранку ми зможемо назавжди спинити час на тій годині. Просто полетимо навколо землі разом із часом,
і він зупиниться.
Джоан пригорнулась до нього.
Страх, як гарно. Аж серце мліє так гарно. Смійся з мене.
Справді гарно, Джоан. Вона глянула на нього.
А де ж він, такий літак? Ми постаріємо, коханий, поки його винайдуть. Я не хочу дожити до старості. А ти?
Я хочу.
Справді?
І навіть до глибокої старості.
Навіщо?
Хочу побачити, що станеться з нашою планетою.
А я не хочу постаріти.
Ти й не постарієш. Життя не зачепить твого обличчя. Все залишить на ньому, і воно стане ще краще. Людина старіє тільки тоді, коли вже нічого не почуває.
Ні, коли вже не кохає.
Равік промовчав.
«Кинути», – подумав він, – «кинути тебе». І як мені могло спасти таке на думку кілька годин тому в Канні?
Джоан ворухнулась в його обіймах.
«От і кінець святові. Ми повернемось додому і ляжемо разом спати. Як чудово! Як гарно жити всім серцем, а не тільки його часткою. Коли ти повна повінця і спокійна, бо в тебе вже ні на що не лишилося місця. Їдьмо додому, наше позичене додому, у білий готель, схожий на альтанку».
Машина майже без газу котилася звивистою дорогою вниз. Помало розвиднялося. Земля пахла росою. Равік вимкнув фари. Коли вони виїхали на шосе, назустріч їм почали траплятися підводи з квітками і з городиною, що квапилися в Ніццу. Потім вони випередили кавалерійський загін. Крізь гудіння мотора чути було цокіт копит. На шосе він лунав дзвінко і майже неприродньо. Обличчя вершників темніли під бурнусами. Равік глянув на Джоан. Вона відповіла йому усмішкою. Її обличчя було бліде, стомлене і ще тендітніше, ніж звичайно. І цього чарівного ранку, тихого, притьмареного ранку, що вже зовсім поглинув учорашній день, але ще не був позначений якоюсь певною годиною і безтурботно ширяв над землею поза часом, не знаючи ні страху, ні сумніву, те обличчя, повите ніжним серпанком утоми, здавалося Равікові кращим, ніж будь-коли. Знизу на них великою дугою насувалася Антіпська бухта. Над нею дедалі яснішало. З-за бухти вставав блакитний день, але його заступали попелясто-сірі тіні чотирьох військових кораблів, трьох есмінців і одного крейсера. Мабуть, вони припливли вночі. Кораблі стояли низькі, грізні, безмовні, і небо відступало перед ними. Равік глянув на Джоан. Вона заснула в нього на плечі.